Voice of America.
ኣርባዕን ሽዱሽተን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ከም ዝጠሃሉን 16 ድማ ሃለዋቶም ከም ዘይፍለጥን ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣፍሊጡ። ኣስታት 100 ስደተኛታት ኣብ ንእሽተ ጀልባ ተፃዒኖም ካብ ወደባዊት ከተማ ብሳሶ ሶሉስ ከም ዝተበገሱን ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ምስ በፅሑ እታ ጀልባ ከም ዝተገልበጠትን ተፈሊጡሎ ዓብዱልዓዚዝ ዑስማን ንዝሰርሖ ዜና ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ብመሰረት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት 37 ደቂ ተባዕትዮ 9 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 46 ስደተኛታት ከም ዝጠሓሉን ካልኦት 16 ሓለዋቶም ዘይተፈልጠ ከም ዘለውን ብጠቕላላ 83 ደቂ ተባዕትዮ 17 ደቂ ኣንስትዮ ስደተኛታት ኣብታ ጀልባ ተፃዒኖም ምንባሮም ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩኣሎ። ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ብዝሃብዎ ቃል መሰረት ማዕበል ነታ ጀልባ ካሃርማ ምስ ጀመረ ናይ ሂወት ኣድሕን ጃኬት ዘይነበሮም ስደተኛታት ክርበሹ ከም ዝጀመሩን ጀልባ ምስተገልበጠት ድማ ጥሒሎም ክብል መግለፂ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሕብር። ኣባላት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ነቶም ካብቲ ሓደጋ ዝድሓኑ ናይ ሕክምና መግብን ሓገዝ ከምኡውን ናይ ሞራል ድጋፍ ከም ዝተገብረሎም ገሊፆም። እቶም ስደተኛታት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ዝሓሸ ናብራ ንምርካብ ናብ የመንን ወሽመጥ ዓረብን የምርሑ ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ሓላፊ ክፍሊ ስርሒታትን ሕፁፍ ሓገዝን ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ጨንፈር የመን መሓመድ ዓብደልኬር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ልዕሊ 7,000 ስደተኛታት ነዚ ሓደገኛን ኣሰቃቂ ጉዕዞን ከም ዝፍፅሙ ብምግላፅ እቲ ትካል ናብ ሃገሮም ንዝምለሱ ስደተኛታት ነፃ ናይ መጓዓዚ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ሓቢሮም። ወሃቢ ቃል ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ሊዮናርድ ዶይል ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣባላት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ናብቲ ቦታ ሓደጋ ማለት ገማግም ባሕሪ የመን ዝተፀውዑ ነዛ ኣሰቃቂ ኩነት ተዓዚቦም ኣስታት 56 ስደተኛታት ብዝሕዝ ኣገባብ ትክሎም ኣለው። ካልኦት 16 ድማ ሓለዋቶም ዘይተፈልጣ ኣለው። እዚኦም ካብ ሶማል ተበጊሶም ናብ የመን ዘምርሑ ዝነበሩ ስደተኛታት እዮም። ብተመሳሳሊ ካብታ ብኩናት ሓድሕድ ክሕመት ዘላ የመን ኣብዚ ሰሙን እዚ 101 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብመገዲ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላሶም ምዝከር ኣቐዲሙ ትማሊ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረባ ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ሰብለ ካብ የመን ኩነታቶም ኣብ ወደባይት ከተማ ሆዴይዳ ናብ ጅቡቲ ዝተወስዱ ስደተኛታት ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምግላፅ እቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ዋና ከተማ ሳንዓ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ስጋኣታ ትገልጽ።